αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέχρι τώρα έχουμε δει επανειλημμένως και με λεπτομέρεια την σπουδαιότητα που έχει το να γνωρίσουμε επακριβώς ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ποιος είναι ο Υιός του Θεού. Με το ίδιο θέμα θα ασχοληθούμε και στη σημερινή εκπομπή και ιδιαίτερα θα επιμείνουμε στην σχέση της Υιότητας, τι σημαίνει δηλαδή Υιός. Και αυτό διότι μερικοί από τους επωνομαζομένους χριστιανούς συγχαίουν την Υιότητα, την ιδιότητα του να είναι Υιός κάποιος με το δημιούργημα. Θεωρούν λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός που αναφέρεται στην Αγία Γραφή ως ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ένα από τα δημιουργήματα του Θεού και όχι Υιός κατά φύση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι κάνοντας αυτό το σφάλμα στην ουσία υποβιβάζουν τον κατά φύσιν Θεό στο επίπεδο του κτίσματος και συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο από εκείνο που θέλησε να πετύχει ο διάβολος, δηλαδή ενώ από τη μία μεριά ο διάβολος εξύψωσε τον εαυτό του δημιούργημαών στο ύψος του Θεού, από την άλλη μεριά εφόσον δεν το κατόρθωσε προσπαθεί με όποιον τρόπο μπορεί να υποβιβάσει τον Θεό και στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Υιό του Θεού, τον σαρκωμένο Ιησού Χριστό, στο επίπεδο του κτίσματος.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να παρατηρήσουμε ότι όταν μιλούμε για τον Ιησού Χριστό, ορίζομαι έτσι για να συνεννοηθούμε και να καταλάβουμε οι ακροατές μας, ότι από μένα άποψη φύσης είναι ταυτός με τη φύση του Πατέρα. Έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα. Ο Θεός έχει την ίδια φύση που έχει και ο Πατέρας. Ως φύση λοιπόν είναι ο Θεός. Ως πρόσωπο είναι ο Υιός του Θεού. Έτσι, λέμε, άλλοτε ο Ιησούς Χριστός ο Θεός, άλλοτε ο Υιός του Θεού. Χωρίς καμία διαφορά, αλλά με αυτή την επεξηγήση.
Σε αυτήν ακριβώς τη βάση θα προσπαθήσουμε και σήμερα να διερευνήσουμε το ζήτημα αυτό σε ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια, υποβοηθούμενοι από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, δεδομένο μέσα από το πρίσμα της ερμηνείας της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε ότι πολλοί από τους αιρετικούς, όταν αναφέρονται στην έννοια Υιός, θεωρούν ότι δεν προσδιορίζει την σχέση φύσεως με τον αληθινό Θεό, αλλά μια σχέση υιοθεσίας ή δημιουργίας. Με όποια δηλαδή σχέση χαρακτηρίζονται τα δημιουργήματα του Θεού όπως οι άγγελοι και οι άνθρωποι ως Υιοί, με την ίδια σχέση λένε ότι χαρακτηρίζεται και ο Υιός και Λόγος του Θεού.
Άντε να είναι πρώτο το οικοσιός, λένε σε μερικές περιπτώσεις και το νόημα την έννοια.
Κατά την έννοια λοιπόν την οποία υποστηρίζουν, είναι φανερό ότι όχι μόνον ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ίσος με τον Πατέρα, τον μόνο αληθινό Θεό, αλλά είναι πολύ υποδέστερος ως δημιούργημα. Μέχρι τώρα έχουμε δει αρκετά χωρία ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα και υπενθυμίζουμε ένα από τα βασικά που βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο ε και στίχους 17 και εξής. Ας το διαβάσουμε ούτως ώστε από εκεί να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ανάλυση. Ο δε Ιησούς απεκρίνεται αυτής. Απεκρίθη προς τους Ιουδαίους. Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Κάνει λοιπόν εδώ ο Ιησούς μια άμεση σχέση, μια άμεση συνάρτηση του εαυτού του με τον πατέρα και λέγει ότι όπως ο πατήρ μου έως τώρα εργάζεται και εγώ έτσι με τον ίδιο τρόπο εργάζομαι. η αντίδραση των Ιουδαίων είναι άμεση. Δια τούτο ουν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε, ότι ουμόναν έλιεν το Σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγεν τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν λέει, ότι ζητούσαν ακόμα περισσότερο οι Ιουδαίοι να τον σκοτώσουν, διότι όχι μόνον κατέλειε το Σάββατο, αλλά έλεγε και δικό του πατέρα τον Θεό, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό του ίσον με τον Θεό.
Είχαμε διευκρινίσει σε περασμένες εκπομπές το πολύ σημαντικό σημείο ότι οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να λιθοβολήσουν τον Ιησού, γιατί δεν μπορούσαν να το κάνουν βέβαια, ούτε όταν τους αποκάλεσε παιδιά του διαβόλου, ούτε όταν τους αποκάλεσε γεννήματα εχειδνών. Δεν πρόκειταν η αιτία και η βάση της προσπάθειας για λιθοβολισμό, για θάνατο του Κυρίου να στηριχθεί πάνω σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά επί τη βάση συγκεκριμένης αιτιολογίας που επέτρεπε λιθοβολισμό, θανάτωση του εν λόγω υπευθύνου από τον ίδιο του Μωσαϊκό νόμο. Είχαμε πει ότι αυτό στηρίζεται στις διατυπώσεις που υπάρχουν από τον νόμο του Μωυσή στο χωρίο Λεβιτικών K10, 24 κεφάλαιο, δηλαδή 10 έως 23, όπου εκεί και κατά την εβραϊκή απόδοση αλλά και κατά την απόδοση των Εβδομήκων, η θανάτωση του ανθρώπου γίνεται όταν αυτός είναι βλάσφημος, ειδικά όταν προσοικειώνεται το όνομα του Θεού, το όνομα Γιαχβέ, και προσδιορίζει τον εαυτό του ως Γιαχβέ. Έτσι βλέπουμε εδώ αυτό το σημείο ακριβώς, ότι ακόμη και περισσότερο ζητούσαν οι Ιουδαίοι να τον θανατώσουν, επειδή ταύτιζε τον εαυτό του ως προς τη φύση με τον Θεό. Δεν μιλούσε απλώς για τον εαυτό του ως Υιό του Θεού με την γενική έννοια που κάθε δούλος του Θεού μπορεί να είναι γιος του, αλλά με ειδικότερη έννοια, την οποία αυτοί και συνέλαβαν και αντιλήφθηκαν, αλλά και την προχώρησαν ως βάση βλασφημίας για να τον καταγγείλουν και να τον θανατώσουν. Αυτό το είχαμε πει την περασμένη φορά.
Είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε πάντοτε αυτό, γιατί αυτό, όπως είπαμε, υπήρξε και ο λόγος, υπήρξε και η ακριβής κατηγορία για την οποία και ο ίδιος ο Κύριος θανατώθηκε. Συνεχίζοντας λοιπόν στο χωρίο 19, διαβάζουμε το εξής. «Απεκρίνε το ουν ο Ιησούς και έλεγεν αυτής». Έλεγε λοιπόν σε απάντηση ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, που είχαν αυτή την σαφή αντίληψη ότι κάνει δηλαδή τον εαυτό του ίσο με τον Θεό, τους λέει τα εξής. «Αμήν αμήν λέγω ημήν, ου δύναται ο Υιός ποιεί να φε αυτού ουδέν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Αγάρ αν εκείνος ποιεί, ταύτα και ο Υιός ομοίως ποιεί». Παρατηρούμε στο σημείο αυτό την ακριβή ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στον Υιό και στον Πατέρα. Ό,τι ακριβώς κάνει ο Πατήρ, τα βλέπει και τα κάνει ο Υιός. Συνεπώς, μπορούμε να συνάγουμε άμεσα ότι ο Υιός έχει και τη δυνατότητα να τα κάνει, εφόσον τα κάνει βλέποντας τον Πατέρα.
Βέβαια, γιατί πως ο Υιός βλέπει τον Πατέρα να κάνει, είναι μια διατύπωση για να καταλάβουν οι άνθρωποι και τις εποχές του, αλλά και σήμερα, με κάποιο τρόπο το τι γίνεται στην σφαίρα του ακτίστου, εκεί που είναι ο ίδιος ο Θεός, να το πούμε έτσι, να μεταφερθεί, να κάπου να το προσεγγίσουμε κι εμείς. Γι' αυτό και λέει, όσα βλέπει να κάνει, ο Πατέρας κάνει και αυτός. Το πολύ σημαντικό είναι ότι πραγματικά πάντα όσα βλέπει ο Πατέρας, εάν τι βλέπει τον Πατέρα πλήντα. Δεν λέει εάν τούτο βλέπει τον Πατέρα πλήντα, εάν τι, είναι οτιδήποτε. ο πατέρας κάνει, ακριβώς έτσι το κάνει ο Θεός. Και εμείς, αν δεν έχετε την απεριόριστη, την άπειρη, την ανύπλωτη, την ανέκφραστη, να προσδιορίσει την μοίρα του Θεού, δεν μπορεί να κάνει ο Υιός αυτά που κάνει ο πατέρας. Έτσι, ως θεία φύσης, να το πούμε και αλλιώς, η θεία φύσης στην υπόσταση του Ιησού, στην υπόσταση του Υιού και στην υπόσταση του Πατέρα, είναι η ίδια και γι' αυτό και ο πατέρας και ο Υιός μπορούν και κάνουν ακριβώς τα ίδια.
Αυτό στην Ορθόδοξη Θεολογία χαρακτηρίζεται ως η ταυτότης των θείων ενεργειών από πλευράς και του Πατρός και του Υιού. Και συνεχίζει. Ο γάρ πατήρ φιλεί τον Υιόν και πάντα δείκνει συν αυτό, α αυτός ποιεί, και νίζω να τούτον δείξει αυτό έργα, ή να ημείς θαυμάζεται. Ως περγάρ ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτως και ο Υιός ους θέλει ζωοποιεί. Το χωρίο 21 ξεκινάμε την λέξη όσπερ, δηλαδή όπως ακριβώς. Δηλαδή όπως ακριβώς ο πατήρ ανιστά τους νεκρούς και τους ζωοποιεί, έτσι και ο Υιός αυτούς τους οποίους θέλει ζωοποιεί. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Υιός έχει βούληση και μάλιστα αυτή η βούληση τελικώς ταυτίζεται και με τη βούληση του Πατέρα. Δεν είναι ένα όργανο εκτελεστικό όπως τον θέλουν όσοι τον θεωρούν κτίσμα ή αλλιώς δημιούργημα. Είναι σημαντικό να δώσουμε σημασία στο όσπερ, δηλαδή το όπως ακριβώς, και στην βούληση του Υιού, η οποία ταυτίζεται με τη βούληση του Πατέρα. Και συνεχίζει στο 22. Ουδέ γάρ ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσεν δέδον κεν το Υιό, ή να πάντες τιμώσει τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Και λέγει στη συνέχεια το πολύ σημαντικό, ο μη τιμών τον Υιόν, ου τιμά τον Πατέρα τον πέμψαντα αυτόν.
Συνεπώς είναι απαραίτητο να αναγνωρίσει κανείς στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον Θεό ο οποίος ενεργεί ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπως λέμε εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και τον άνθρωπο στον οποίο φανερώνονται οι ενέργειες και οι δυνάμεις του Θεού, και γι' αυτό και αναλαμβάνει την κρίση η οποία θα δοθεί στον άνθρωπο Ιησού Χριστό. Αλλά ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός είναι η μία φύσης του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, είναι η ανθρώπινη φύση του ίδιου λόγου, όπως λέμε, του Θεού. Έτσι, η τιμή που αποδίδεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι μία τιμή που πηγαίνει στην υπόσταση, στην θεία υπόσταση, που δεν είναι και την ανθρώπινη φύση, δεν είναι και τη θεία φύση. Γι' αυτό και όποιος θέλει ζωοποιεί, δίνει την όντως ζωή. Δεν μπορεί να ζωοποιήσει κανέναν, να δώσει την όντως ζωή, αν δεν έχει την όντως ζωή. Την πραγματική ζωή. Τη ζωή εκείνη που ο άνθρωπος εκπίπτοντας έχασε, αλλά και πολύ περισσότερα. Διότι θα δούμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο λυτρωτής από την αμαρτία, αλλά είναι και σωτήρας, δηλαδή καθιστά τον άνθρωπο σωτήρη, έχοντα την πραγματική ζωή, τη ζωή του Θεού, καθώς πορεύεται κατά το θέλημά του. Ο μη τιμών λοιπόν των Υιών, έτσι όπως είπαμε, ως Θεόν, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να τον τιμήσει, διότι εξηγεί ότι πρέπει ακριβώς να τιμά τον Υιό όπως τιμά τον Πατέρα, δεν τιμάται τον Πατέρα που τον απέστειλε ως άνθρωπο.
το καθώς δεν μας επιτρέπει να τιμούμε τον Υιόν ως κτίσμα και τον Πατέρα ως παντοδύναμο Θεό.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στην Αποκάλυψη, θα το δούμε κάποια στιγμή αναλυτικά, βλέπουμε το θρόνο και στο θρόνο είναι ο Θεός και το αρνείο. Το αρνείο είναι η ανθρώπινη φύση του Υιού και Λόγου του Θεού. Λοιπόν, και λέγεται ότι όλα τα κτίσματα στον ουρανό και στη γη έπεσαν και προστίθεσαν τον Θεό και το αρνείο. Την Θεία φύση, αλλά μαζί και την σαρκωμένη υπόσταση που ονομάζουμε εμείς Ιησού Χριστό, και αυτό φανερώνει ότι το αρνείο δεν είναι κτίσμα. Δεν είναι στη σφαίρα του Χριστού.
Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς την αιτία, τον σημαντικό λόγο για τον οποίο ασχολούμαστε και πρέπει να ασχολούμαστε με την ταυτότητα και τη φύση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ας συνεχίσουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και ας πάμε αυτή τη φορά στο 8ο κεφάλαιο, διαβάζοντας από τον στίχο 21 και εξής. Είπε νουν πάλιν αυτής. Είπε λοιπόν πάλι προς αυτούς. Εγώ υπάγω και ζητήσετε με, και εν τη αμαρτία ημών αποθανείστε. Όπου εγώ υπάγω, ημείς ού δυναστερηθήν. Έλεγον ον Ιουδαίοι, μήτι αποκτενήνε αυτόν, και λέγει, όπου εγώ υπάγω, ημείς ού δυναστερηθήν. Αναρωτιόντουσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι, μήπως θα σκοτωθεί, και λέγει, όπου εγώ θα υπάγω, εσείς δεν μπορείτε να έλθετε. Και έλεγεν αυτής, ημείς εκ των κάτω εστε, εγώ εκ των άνω ημί. Ημείς εκ του κόσμου τούτου εστε, εγώ ουκ ημί εκ του κόσμου τούτου. Είπον νουν ημίν ότι αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Σας είπα λοιπόν ότι θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Εάν γαρ μη πιστεύσετε ότι εγώ ημί, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Διότι εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ ημί, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Σταματάμε στο πολύ σημαντικό στοιχείο, στο πολύ σημαντικό σημείο της έκφρασης του Ιησού. Εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ ημί. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να πιστέψει κάποιος στον Υιό και Λόγο του Θεού όπως είναι. Ή αλλιώς θα λέγαμε, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, στον όντος όντα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς στεκόμαστε και δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό ακριβώς το σημείο, μια και διαστρέφεται φρικτά από όλους εκείνους που ενώ λέγονται χριστιανοί, εν τούτης βρίσκονται σε αίρεση και δεν γνωρίζουν την τεράστια σημασία που έχει η ακριβής γνώσης, η επίγνωσης του Υιού και Λόγου του Θεού στη σωτηρία τους.
Βεβαίως, διότι πώς μπορεί κανείς να ονομαστεί χριστιανός όταν πραγματικά χριστιανός, όταν δεν αναγνωρίζει τον Ιησού ως Χριστόν για Θεό. Γιατί αυτό είπαμε ότι είπε ο άγγελος στους ποιμένες όταν ήρθε για να τους αναγγείλει την γέννηση του Μεσσία, του Χριστού. Ότι αυτός εδώ είναι ο Χριστός ο Κύριος. Αλλά τον Κύριο δεν γνώριζαν και για Θεό γνώριζαν. Αυτός εδώ δηλαδή είναι ο Γιαχβέ ο Χριστός, ο Γιαχβέ ο Μεσσίας. Λοιπόν, βλέπουμε σε αυτό το θεωρείο που ήδη διαβάσαμε. Πρώτον, ότι αν δεν γνωρίσετε, δεν πιστεύσετε, εδώ είναι μια πολύ εσωτερική και προσωπική σχέση πίστεως, ότι εδώ είμαι, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Και του λένε στο 25, ποιος είσαι εσύ, και του λέει την αρχή, ό,τι και λαλό ημίν. Πολλά έχω περιμόν λαλήν και κρίνουν, Έχω πολλά λέω για εσάς να λαλήσω και να κρίνω, αλλά πέμψας με αληθείς εστίν. Εκείνος που με απέστειλε λέει είναι αληθινός. Καγώ αήκουσα αυτά που εγώ είδουσα παρά αυτού τα αυταρά λόγια των κόσμων. Ως άνθρωπος, όσα υπήρχε η δυνατότητα να πληροφορηθεί η ανθρώπινη φύση, ο Ιησούς τα μετέφερε πράγματι στον κόσμο και τα βάλισε. Και συνεχίζει, οι Ιουδαίοι λέει κρέγνωσαν ότι τον πατέρα της έλεγε, δεν γνώρισαν, δεν κατάλαβαν ότι μιλούσε σε αυτούς για τον πατέρα. Και επιμένουμε τώρα εδώ και στο 28, έτσι είμαστε στο Κατεβάνι Ευαγγέλιο, στο 8ο ή το κεφάλαιο, στο 28. Είπε ούν αυτής ο Ιησούς, είπε λοιπόν σε αυτούς ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι. Πάλι λέγοντα το εγώ είμαι που ήδη είδαμε προηγουμένως στο 24. Εδώ είναι κατάφαση, τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι. Στο προηγούμενο είναι, εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θα αποφανίσετε τις αμαρτίες σας. Εδώ μάλιστα τους επιβεβαιώνει ότι όταν υψώσουν τον Υιό του ανθρώπου, τότε θα γνωρίσουν ότι αυτός είναι. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι το δεύτερο κομμάτι μας θυμίζει τα περίφημα λόγια του Ζαχαρία στο Ι' κεφάλαιο, θα τα δούμε αυτά, που γίνεται λόγος για τον Γιαχβέ τον οποίο εξεκέντησαν. Και πράγματι ο Ιησούς υψώθηκε πάνω στο σταυρό και εκεί κεντήθηκε και εκεί σταυρώθηκε. Στο Ζαχαρία, θα το δούμε αργότερα, γίνεται λόγος για αυτόν που θα σταυρωθεί, για αυτόν που θα κέντηθεί, ως τον Γιαχβέ, τον οποίο οι Ιουδαίοι εξεκέντησαν. Ας δούμε όμως τώρα αυτό το περίφημο «Εγώ είμαι» του Ιησού Χριστού, τι τον πάντων είναι. Καταρχήν η φράση «Εγώ είμαι» υπάρχει στο βιβλίο του Δευτερονομίου, υπάρχει στον Ισαΐα, στο Μη Γάμα κεφάλαιο 10, στο Μη Σίγμα 4, στο Μη Ήτα 12 και στο Μη Αλφα 4. Για να δούμε ένα από αυτά. Να δούμε το Ισαΐας Μη Γάμα 10. Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο που λέγεται εκεί το εξής. Σύμφωνα με την μετάφραση των Ευαγγελίων, γράφει: «Γένεστε μη μάρτυρες, καγώ μάρτυς, λέγει ο Κύριος ο Θεός». Να γίνεται μη μάρτυρες. Και εγώ επίσης το ίδιο μάρτυς, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και πες ον εξελεξάμιν. Είναι αγνώτο, να γίνεται δηλαδή εσείς ο λαός, τον οποίο εγώ εξέλεξα, το παιδί μου, ο λαός μου. Είναι αγνώτο, ώστε να γνωρίσετε και πιστεύσετε και να πιστεύσετε και συνείτε και να εννοήσετε σε βάθος ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέ μου ουκ εγένετο άλλος Θεός και με το ναι ουκ έστω. Πριν από μένα λέει δεν υπήρχε άλλος Θεός. Και μετά από μένα δεν θα είναι ποτέ κανένας. Εγώ ο Θεός. Εγώ ο Θεός. Και ουκ έστιν πάρεξε μου σώζον. Άλλο σωτήρα δεν υπάρχει. Αφού λοιπόν όλο ο Θεός σώζει. Είναι δυνατόν να γεννηθεί στην πόλη του Βηθλεέμ σωτήρας που να μην είναι ο Θεός. Είπαμε στο Λουκά ότι οι άγγελοι φωνάζουν και λένε ότι γεννήθηκε σε εσάς σήμερα Χριστός Κύριος. Το Χριστός Κύριος είναι η φράση που αποδίδει ο Ευαγγελιστής στην ελληνική γλώσσα. Είναι αντίστοιχη φράση Μεσσίαχ Γιαχμίχ. Να πούμε κάτι εδώ παρενθετικά. Τα Ευαγγέλια είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Τα Ευαγγέλια δεν είναι ακριβώς βιογραφία του Ιησού. Τα Ευαγγέλια είναι η απέδοση, η κηρυγματική απόδοση των Αποστόλων, όλων των γεγονότων εκείνων που έκριναν στο κηρύγμα τους οι Απόστολοι και οι πρώτοι Ευαγγελιστές και πρόφητες, έτσι όλων εκείνων των γεγονότων που έκριναν ότι ήταν αναγκαία να γνώρισει καθένας προσερχόμενος πιστός στην λατρεία του Ιησού Χριστού ή στην πίστη του Ιησού Χριστού για τη θεραπεία του, όλα και όλα γεγονότα που είναι αναγκαία και σωτηριώδη να γνωρίσει και τον τρόπο πορείας του Κυρίου και έτσι να τον μιμηθούν, αλλά και τα σωτηριώδη γεγονότα. Όπως το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στη συνέχεια είναι ένα Ευαγγέλιο που περιγράφει περισσότερα πράγματα, αναφέρεται στην φύση του Ιησού Χριστού. Λέγαμε να λοιπόν στην ελληνική γλώσσα που μιλούσαν οι Απόστολοι κατά το άγγελμα, κατά το κήρυγμα που έδιδαν. Όμως ο Άγγελος, μιλώντας στους πειμένες, οι οποίοι ήταν Εβραίοι, προφανώς χρησιμοποίησε τη δική του τη γλώσσα για να καταλάβουν τι έλεγε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε τα λόγια αυτά. Χριστός, Κύριος, είναι Χριστός Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ, ο Χριστός. Και είναι τούτος εδώ που έρχεται, λέει, πάρεξε μου, δεν υπάρχει σώζον. Δεν υπάρχει σωπήρας που να σώζει εκτός από μένα. Γιατί? Γιατί εδώ είναι. Αυτό είναι πολύ απόλυτο. Ο κατά απόλυτον έννοιαον είναι ο Γιαχβέ.
Ας τονίσουμε, αγαπητοί ακροατέ, για μία ακόμη φορά, λόγω της σημαντικότητος της εκφράσεως, την ταυτότητα, θα λέγαμε, της έκφρασης του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη με την έκφραση που χρησιμοποιεί ο Γιαχβέ Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, στον Ιωάννη 8ο κεφάλαιο και στίχο 24, βλέπουμε τον Χριστό να λέγει: «Εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών», ενώ στον Ισαΐα μη γάμα, δηλαδή κεφάλαιο 43 και στίχο 10, παρατηρούμε τον Γιαχβέ Θεό να λέγει το εξής: «Γένεστε μη μάρτυρες, καγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, Γιαχβέ ο Θεός, και ο πες όν εξελεξάμιν, είναι αγνώτε για να γνωρίσετε, και πιστεύσετε και για να πιστέψετε, και συνείτε και για να εννοήσετε σε βάθος, ότι εγώ είμαι, εμπροστέ μου ούκαι γίνεται ο άλλος Θεός, και μετέ με ουκέστε». Εγώ είμαι, λέγει ο Γιαχβέ Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, και καλεί τον λαό του να πιστέψει σε αυτόν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι, λέγει και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και καλεί τον νέο λαό του να πιστέψει σε αυτόν με αυτόν τον τρόπο. Παρατηρείται μια ταυτοσημότητα, θα λέγαμε, η οποία δεν πρέπει να περάσει καθόλου απαρατήρητη.
Η φράση «εγώ είμαι» ή «ο είμαι» ή «ον» κατά τους Εβδομήκοντα υπάρχει στο βιβλίο της Εξόδου 3:14 και στα υπόλοιπα που αναφέραμε προηγουμένως, Δευτερονόμιο Λάμδα Β 39, μάλιστα εκεί λέγει «εγώ αυτός». Λείπει και το ρήμα. «Εγώ αυτός». Έτσι, στο σημείο αυτό τονίζεται όχι πλέον ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά ότι υπάρχει αποκλειστικός, ότι αυτός είναι μόνος αληθινός Θεός και δεν υπάρχει άλλος. «Εγώ αυτός». Σε προηγούμενα βιβλία, όπως το βιβλίο της Εξόδου, η έννοια της απόλυτης έκφρασης «εγώ είμαι» απλώς υποδηλώνεται. Αλλά στο Δευτερονόμιο και στον Ισαΐα που διαβάσαμε, το «εγώ είμαι» είναι μια ασαφή δήλωση. Δείχνει την αληθινή και απόλυτη ύπαρξη, δηλαδή την ύπαρξη της αιωνιότητας, δείχνει την υπερπάντα κυριότητα του Γιαχβέ, και μάλιστα και οι δύο αυτές εκφράσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι αφορούν αυτό το το Θεό όνομα. Είναι κατ' ουσίαν η ίδια έννοια που υπάρχει και στην μετοχή «ον» ή όμως το αναφέρει τη λέξη αυτή, τη μετοχή αυτή, μετάφραση των Εβδομήκοντα, σε κάποιο σημείο, εδώ είμαι. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να χρησιμοποιεί πάλι αυτή τη φράση. Τη φράση «εδώ είμαι». Και στον Ιωάννη είπε 24-28 που ήδη είδαμε, αλλά και στον Ιωάννη, στο 2 γάμα κεφάλαιο 19, όπου τα λόγια του είναι λόγια τελικά που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, είναι λόγια του Γιαχβέ, και τα παίρνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός για το πρόσωπό του. Εκεί διαβάζουμε: «Απάντου λέγω ημίν πρώτου γενέστη», μιλεί ο Ιησούς, και λέει «από τώρα σας λέγω», πριν γίνουμε, «ή να πιστέψετε όταν γίνετε ότι εγώ είμαι», ώστε να πιστέψετε όταν γίνουμε ότι εγώ είμαι. Αυτά είναι τα λόγια που η Αχρή λέει, και τα λέει πάρα πολύ συγκεκριμένα, στον Ισαΐα, στο βίο του Ισαΐα, στο 46 κεφάλαιο, μη στίγμα, 9 και 10. Λέει, επιστρέψατε την καρδία και μνήστε τα πρώτερα από του αιώνος, ότι εγώ είμαι ο Θεός και ούκαστε έτη πλην εμού αναγγέλων πρώτερων τα έσχατα πριν αυτά γενέστε και άμα συνετελέστε. Δεν υπάρχει λοιπόν λέει κανείς άλλος που να αναγγέλει από πριν τα έσχατα, αυτά που θα γίνουν στο μέλλον. Πριν γίνει να τα προείπει και αυτά ακριβώς έτσι να γίνουν. Τα ίδια λέει και ο Ιησούς. Η ιδιότητά μου λέει θα φανερωθεί από το γεγονός ότι πριν να γίνει κάτι εγώ σας το έχω πει. Από τώρα λέει σας λέγω αυτά που θα γίνουν ώστε να πιστέψετε όταν γίνουν ότι εγώ είμαι. Και είναι το 18 χωρί αυτά που τους είπε. Λέγει ότι εγώ είδα τι να σε εξελεξάνουν. Αλλήλα η γραφή πληρωθεί, ο τρόγος μου τον άρτον επήρε εν επενέ την φτέρναν αυτού, μιλεί εδώ για την προδοσία του και την σταύρωσή του, και λέει σας τα λέω από τώρα, ώστε να γνωρίσετε όταν γίνουν τι πράγμα, ότι εδώ είναι. Και εδώ είναι δύο πράγματα που πρέπει να υπούμε. Πρώτον, ότι εκείνος που αναγγέλει από πριν τα μέλλοντα είναι ο Γιαχβέ, όπως εξηγεί ο Ισαΐας, εδώ είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Γιαχβέ λέει εγώ είμαι. Και εγώ είμαι απολύτως, διότι ακριβώς προαναγγείλω. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο εγώ είμαι, διότι προαναγγείλω. Αλλά και το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι αυτό που ήδη προείπαμε προηγουμένως. Σύμφωνα με το βιβλίο του Ζαχαρία, στο Γ.Α. κεφάλαιο, εκείνος που κεντάτες είναι ο Ιαχβέ. Και εδώ φανερώνει πάλι τον εαυτό του στον Ιαχβέ, ο οποίος κεντάται, του οποίου τρυπούν την πλευρά, και ο οποίος σταυρώνεται, διότι το χωρίο 18 μιλεί ακριβώς για τη σταύρωσή του. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός διεκδικεί τον τίτλο του εγώ είμαι. Ο τίτλος είναι ουσιαστικός, είναι η οντολογική του ταύτιση με την απόλυτη ύπαρξη της θεότητας, και αυτό είναι εκείνο που προείδαμε ότι αποτέλεσε το έναυσμα για να θέλουν οι Εβραίοι να τον θανατώσουν. Το εγώ είμαι δεν αναφέρεται σε κάτι άλλο, δεν υπάρχει κατηγορούμενο. Δεν λέει εγώ είμαι ο Μεσσίας. Δεν εννοεί αυτό. Είναι μια απόλυτη έκφραση που δεν επιδέχεται κανένα κατηγορούμενο. Μερικοί λένε ότι όχι, εδώ θέλει να πει ότι είναι ο Μεσσίας, ότι είναι ο Χριστός. Αυτό είναι απίθανο. Για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα, η εκδοχή αυτή δεν βρίσκει κανένα έρευνα στη συνάφεια. Κανένα έρευνα στα συμφραζόμενα. Γιατί στα συμφραζόμενα δεν υπάρχει πουθενά το όνομα Μεσσίας, ούτε γίνεται λόγος για τη μεσσιακή ιδιότητα του Ιησού, ούτε συγκεκριμένα, ούτε ειδικά. Δεύτερον, η εκδοχή αυτή αποκλείεται στην περίπτωση του Ιωάννη Γ.Γ.19 που μόλις διαβάσαμε, γιατί σε αυτή την περίπτωση ο Ιησούς απευθυνόταν στους μαθητές του, οι οποίοι πιστεύαν ότι πράγματι αυτός ήταν ο Μεσσίας. Ως εκ τούτου, ήταν αδύνατο να τους πει από τώρα σας τη λέω, πριν να γίνει, ώστε όταν γίνει, εσείς να πιστέψετε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας. Δεν το πιστεύανε. Εκείνο για το οποίο οι μαθητές πριν από την Ανάσταση και πριν από την Πεντηκοστή δεν είχαν σαφή ιδέα και ακλόνητη πίστη, ήταν η ενδότερη, η κατουσία ενότητα του Υιού με τον Θεό Πατέρα, δηλαδή η θεότητα του Μεσσία.
Δυστυχώς όμως ο χρόνος περνά πολύ γρήγορα και έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος αυτής της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Αντώνη Παντελιό. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα την επόμενη φορά, πρώτα ο Θεός. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.